Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nsellem lilek miġdiet mifuq Radio Lauretana b'din l-iskeda tal-Ejt 2016. Nibda il-programm tiegħi ta' qari ta' novelli b'novella bl-isem ta' Is-Sorpriża ta' Missieri. Xi drabi anke issa li kbirt inqum b'ġieħ ta' ras jaqsam l-ammura għand it-tabib u lanqas nieħu mediċini. Mhix problema ta' mart. Imma sempliċiment ta' memorja. Ma nistax ninsa xi ħaġa li ġrat li fit-tfuliti. Darba kien il-ħadd meta kelli xi 10 snin. Qum minn hemm ibni, illum l-estejtlek sorpriża. Dak il-ħin ħadd qata. Kont nitwerwer mis-sorpriżi ta' missieri. Kellu ħabta joħroġ b'kull waħda meta lanqas tistennija. U kull darba kienet fisser battikata jew xi ħaġa antipatika. U s-sorpriżi tiegħu fil-fatt ma kienu sorpriżi xejn. Konna drajnihom għax kien jagħmilhom meta jiġi d-dar fis-sakra. Kien ikisser xi ħaġa, jitfixkel f'saqajh stess, u l-unika tagħma kienet li naħarbu mid-dar. Meta ma kienx jimblukkanna il-bib. Id-dar tagħna bib wieħed kellha. U jekk tmur tistaħba fit-tojlit ma kien irrid xejn biex jisfronda l-bib bid-daqqa ta' sieq. Il-kastik meta jaqbdek kien tassew martirju. Kien iħoklok wiċċek ma wiċċu bleħja ta' jumejn li kienet tigriflek u tħammarlek il-ġilda fina ta' tfal li konna. Veru problema meta missierek ikun aktar immatur minnu lidu. Imma għalmenu missieri ma kienx minn dawk li mġinen li jisawtu bladdoċ li l-idom għal xejn b'xejn. Missieri kien miġnun imma qatt ma sawwatna. Xogħlu kien li jaħdem fil-manjieri tal-faħam. L-irħula ta' dawk in-naħijiet tagħna kienu nbnew madwar xi waħda mill-entraturi għal din il-manjiera. Eluf ta' rġiel u tfal subien kienu jaħdmu fija. Dak iż-żmien il-faħam kien li jmexxi l-industriji kollha tat-tessuti, birreriji, trenijiet u welf fabrika. Il-faħam kien bħal deb għall-ħaddiema ta' dawk in-naħat. Kien lejxin tagħna. Imma l-prezz fuq il-ħaddiema kien ogħlu wisq. Kull qata jew girfa fil-ġisem kienu jimtlew b'nugrufun iswed u jibqgħu bħal marki bluni. Li jebda ħasil għat ma kien se jnaddaf. Il-mar tal-pulmun kien jaħsad mijiet ta' ħajjiet. Missieri kien jisol il-ħin kollu, imma mhux daqsin nannu. Dak anke saqajh ir-rovina minħabba li kien jitkaxkar kontinwament fuq irkubtejh. Filmini, omdi u ħorox li kien jaħdem fihom. Fir-raħal ħadd ma kien jitkellem fuq dar l-affarijiet. Imma kulħadd kien jaf li bosta kienu jitilfu ħajjithom fil-manjieri. Daqqa minħabba x'esplużjoni, daqqa sfrondat ximina, daqqa xi tfal jintilfu hemm taħt, jiġri xiġri hemm isfel kollox kien ifisser traċedja, tfal maqtula, familji bla missirijiet, korrimenti tal-biża u welf sofferenza. Għalhekk ma stajtx nifhem għaliex dak il-ħadd missieri fettillu jrid joħodni fil-mina. Ma nafx minn fejn ġab l-idea. Kieku llum kien ikun akkużat babbuż li joħodni f'post daqshekk perikolus u bla ebda sigurtà ta' xejn. Trid tkun miġnun ta' veru biex tieħu lill-ibnek hemm taħt. Imsarni kienu f'saqajja. Kon ġbajt nisma' stejjer ta' nies ikorru jew imutu. Imma meta missieri daħal xi ħaġa f'rasu ma jaqlaħilu ħadd. Irkibna tal-linja. It-triq kont nafa x'kont immur mor xi drabi ma' missieri meta kien imur biex jiġbor il-paga. Bdejt nittama li kien se joħodni f'xi ħanut tax-xorb fejn kien imur kultant. Imma did-darba mhux hekk. Kien se jniżinni fil-manjera, isfel net. Missieri jinduna li kont qed nibża. Ħaddanni mija u qalli, tibżax. Inti żomm dejjem ħdejja u tara kif ma jiġrilek xejn. Meta wasalna fid-daħla tal-mina, skantajt kemm kien popolari missieri. Min isellimlu, min jgħaddilu xi kumment jew xi rimarka fuqi, donnu kulħadd kien ta' ġewwa. Tħallna fejn inbidlu u lbisna l-biss tal-manjera. Ġgieget ħoxnin u helmets biddaw l-qudiem. U malal sibna ruħna fl-imkien ma' xi 20 raġel qudiem il-lift li kellu iniżinna fil-mina. Tgezzitzna l-kol fil-gabina u l-bieb ingħalaq. Ħassejt nifsi jinqata meta qisha l-art tal-lift donna sfrundat taħti. Il-lift niżel b'sabta waħda l-isfel, fil-fatt kien lift li donnhom jitilquh mill-għoli u imbagħad jagħmlu l-breaks biss fl-aħħar ftit qabel ma jieqaf. Jien ma kont naf xejn kif jaħdem dal-lift. Għalhekk ħassejt qalbi ħirġa bil-biża li kien inqata l-kejbil bina b'kollox. Tgħid x'kemm werżat, għalmenu inkun għamilt ħoss qawwi qabel ma mmut. Wara dak li der li qisu seklu wasalna isfel. Missieri u sħabu kienu moxjin bid-daħk meta rawni daqshekk imwerwer. Kienet drawa tagħhom li jdaħlu tfal f'din in-nassa. Ftit divertiment li taffit toqol widwejjaq ta' ġurnata xogħol f'dak l-infern. Ippruvajt nikkonsla ruħi billi ħsibt li din kienet is-sorpriża li kien qed jagħtini missieri. Imma l-kbir kien għadu ġej. Ħriġna mill-lift u mxejna għal xi nofsija minn ġomina dejqa, dlam ċappa. B'dak id-dlam dajjef ħireġ mill-lampa ta' fuq il-helmet biex turik xi ħaġa. Is-saqaf kien xi ftit piedi għoli, tant li xi ħut kellhom ibaxxu rashom biex jgħaddu. Biċċiet tal-ħadid kienu ħerġin mis-saqaf u mill-ħitan ponot tal-biża lest biex jifqgħu lok għajnejk jekk ma toqgħodx attent ħafna. L-intina tal-umdità kienet qisha taħlita ta' gassijiet jintnu u l-aħam mejjet imħassar. Qatt ma kontx ammejt intina daqshekk kifra. Kien se jħossni ħażin bir-rieħa biss. Ħassejtni qed nifga u qishom dawk it-tunnellati ta' blat fuq rashom rridu jafġuni bil-pis tagħhom. Id-djuq tal-passaġġi hemm isfel, ir-rieħa tal-għaraq tal-ħaddiema, l-ilma jqattal minn kull imkien, l-intejjen tal-gassijiet ta' kull xorta u s-sens li kollox kien se jaqa' fuqek jagħtnek ħin bla waqt. Kollox ġalni nisħet dak il-post mal-ewwel pass li tajt fih. Wi kolli ngħid li hemm isfel bdejt nara lill-missieri bħal eroj straordinarju li kellu l-kuraġġ u s-saħħa li jinżel hemm isfel kuljum biex jitma' lill-ommi u lilna u lidu. Kont nifhem 100% kieku ħallina mmutu bil-ġuħ biex ma jinżilx aktar hemm isfel. Fl-aħħar wasalna fejn kienu jqattaw il-faħam. l-ewwel bdejt nisma' bħal ħoss qisu rat fil-bot. Il-ħoss beda jitqawwa bħal dvinvina li ttaqablek rasek sa ma sar twerżieqa qawwija li jiġġennek. Il-ħoss kien dejjem jitqawwa. Sadattant is-saqaf kien dejjem jitbaxxa u kulħadd kellu jitkaxkar waqt li l-istorbju tal-magni kien sar ekkoli u qawwi li jan'qas kont tisma tista' tisma' lilek innifsek taħseb. Ftit il-bot kien hemm rota enormi tal-ħadid bel f'sinna tal-azzar jaqta' tgerrem u tqatta' il-faham. Fil-waqt li ttajjer biċċiet tal-faham ippuntati u tħaħen tat-terapin flajru. Ma kull nifs mhux għarja tidħol f'sidrek imma trab fin tal-faham li kien jaħraqlek il-pulmun minn ġewwa. Meta kienu jresqu r-rota tal-ħadid biċċoħra kienu jħallu s-saqaf jisfronda warajja u meta fl-aħħar kienu waqfuha kien jaqas kit perfett li kien tassew tad-deb. Kont nieħu r-ruħ u nħossni bħal xi ħadd li qam mill-ħolma kifra u kera. Bdejt inġebbet lill-missieri u ngħajjad f'idnejh. Pa, irrid imur id-dar. Missieri kien il-ħin kollu ma' ġenbi, ma ħallinix minuta biex żgur ma' weġġax, imma jien ma' flaħċ aħtar. Rrid immur lura d-dar, id-dar, x'hemm miżbaħ mid-dar. Imma kull ma qalli missieri kien, imma s-sorbriża għadha ma waslitx. Bqajna deħlin aktar il-ġewwa. Id-dawl ta' fuq rasi ma kienx iwassal ħlief xi erba' piedi quddiem riġlejja. Ma kellix idejja kemm itwila din il-mina, forsi ftit piedi oħra, forsi mili twal. Kien hemm sistema tal-outspeakers it-tul kollu tal-mina, u l-ħin minnhom vuċi ttextex bdiet tistaqsi dak it-tifel temm taħt lest jew le ara ġejja. Dak il-ħin waslet is-sorpriża l-kbira. Twerżieqa kbira qisha bdiet tinfet il-manjieri kollha sakemm saret għajta sfrenata tirbombja ma' kull imkien. Imbagħad smajt bħal ħoss ta' sajjetta tfaqqa jew splużjoni tidwi madwar li kważi feqgħet li jitnabar ta' widnejja. Did-darba konċert li semmut, żgur li s-saqaf kollu se jisfronda. U dak il-blat se jaffiġna il-kol taħtu. Ġiet bħal mewġa pressjoni minn warajja li tefatni għal wiċċi fl-art, bħajtem minn werwer bla ma kelli saħħa niċċaqlaq. Meta t-terapin għad u l-arja ċarat, dejt niġi ftin f'sensija, u nħoss li l-missieri jħaddanni bħal tarbija. Aħfir li jibni, beda jgħid. Fil-waqt li kien qed jipprova ma jinfaqax jitħak. Skużani, immara ma tgħidxel lill-ommok, din l-istorja tibqa' bejnietna bħal żewġ irġiel. Jien bdejt interter bix-xokk u l-biża. Is-sorpriżi tiegħu kienu mlewni biża' enormi u mibeda għal kull maniera li teżisti fid-dinja. Madwar 20 sena wara meta kont spiċċajt l-istudji, igradwajt u sibt l-impjieg tajjeb ħafna. Iltqajt ma' wieħed mill-ħbieb ta' missieri li kien magħna dakinhar li niżilna fil-manjiera. Feraħ ħafna bija u stedintu nixorbu xi ħaġa flimkien. Tkellimna dwar dik iż-żjara sforzata fil-manjiera meta konti fil-żejr u wettlu kif li l-missieri qatt ma ħfirtilu li ħadni hemm u waqani għacċajt u d-dim sħabu kolla. Il-ħabib ta' missieri jisserja f'daqqa, ħares dritt fajnija u għalli, inti taf għalix nizlek fil-manjera missierek ux. Kont pront u ġibtu, għax kien miġnun, dejjem xi ġennata kien dak. Kien jaqbad miegħi, naf li intom kontu l-ħbib kbar, imma trittejx miegħu lill-missieri. Biex tkun taf x'tip ta' miġnun kien. Iżda hu kompla le ħabib. Waqt li beda jxengel rasu, missierek kellu jxaħħam erba' min-nies biex iniżlek fil-manjera. Aħseb ftit, inti studjajt l-iskola, għaddejt mill-eżamijiet, mort l-università u wissa għandek din il-pozizjoni tan tajba fil-ħajja. Veru jew mhux veru. U allura komplejtin, studjajt, stinkajt, u ħdimt kemm flaħt biex nieħu edukazzjoni tajba. Għax qatt ma rrid li nispiċċa naħdem fil-manjieri bħall-missieri. Dakinhar li niżinni hemm isfel ħlift li qatt aktar ma' mit riġlejja f'manjera oħra kemm indum ħaj. Iddeċidejt li nagħmel xi ħaġa aħjar minn hekk b'ħajti. Hekk preċiż, dak li rrid missierek, saħħa li biss il-beritta u telaq għal triqtu. F'Marzu, fil-belt kapitali ta' Afganistan, folla rrabjata intefet fuq mara li kienet akkużata li ħarqet il-Koran. Baqgħet issawwata sakemm qatlita. Wara li għaddiet id-dadija u beda s-sens ta' rimors u mistħija, bdew il-protesti u anke l-ġuri. Iżda xuħut mill-akkużati diġa ħarġu mill-ħabs. Jumejn qabel is-sena l-ġdida tal-Afgan, Farkunda Malik Sada ħarġet biex tattendi l-klassi tal-Koran. Qabel ma telqet biset lin-neputi tagħha u wedet lill-omma li kienet settejna tipprepara l-festa meta terġa' lura d-dar. Farkunda kellha 27 sena, kienet tistudja l-liġi Iżlamika fil-waqt li taħdem bħala għalliema volontarja. Xtaqet tiżewweġ, tifforma familja u anki ssir imħallef. Omma, bibi ħajjira, tgħid li binta kienet kuraġġuża u ma kinitx tibża tgħid dak li tħoss. Dak li ġara dakinhar ħaset lil pajjiż kollu u saret taf bih id-dinja kollha. Ġara li hi u sejra lura lejn id-dar, Farkunda waqfet ħdejn in-niċċa ta' xaħ Edu Shamshira fiċ-ċentru ta' Kabul u qalet it-talb. Hemm kienu qed ibiegħu karti żgħar bivrus tal-Koran fuqhom. Dawn kienu jqisuhom bħala li kien fihom xi seħer, iżda Farkunda kienet qishom bħala superstizzjużi u kontra l-istess Islam. Għalhekk Dit tipprova tfihem dan lil dak li kien jiħossib in-niċċa, żan u l-din. Imma dan beda jgħajjad din il-mara Amerikana u ħarqet il-Koran. In-nies bdiet tinġema u kien hemm min beda jiffilmja fuq il-mobile. Farkunda rasa mgħottija b'velu bdiet tiċħat li kienet ħarqet il-Koran. Fil-waqt li r-raġel beda jgħajjad, dik l-Amerikana batuha. Issa jaħlix Amerikana, għaltlu Farkunda, jekk tgħid kelma oħra nifqalek ħalqek ir-rispondija. Tiffilmjanix talbet Farkunda lil dak tal-mobile. Mhux qed niffilmjak, għaliex ħraqtu l-Koran. Ma jmissikx tistħi? Ħatfu lil Farkunda ħarġu għal barra. Tafuwa mal-art u bdew jatuwa bis-siq. Oqtluwa għajat ċaħat. Waslu il-pulizija, sparaw flajru u il-folla resqet lura. Farkunda kienet mal-art, il-velum tajjar, xaram anfet, bżarbuna wahda, idejja u wiċċa ħomor bid-dem. Omma, bibi ħajjera, ratu kollu dan il-video. Li weġġani ħafna qalet u li fil-waqt li binti tinsabek mal-art mimlija dem, il-pulizija qegħdin hemm miħarsu u ma jibatux għall-pulizija mara jew iġibula karozza. Fil-fatt il-pulizija ma damiġ ma waqfet tikkontrolla l-folla u baqgħu hemm miħarsu waqt li lil Farkunda tefawa mal-art dew jagħtuha bis-sieq. U karozza kaxkrita għal 200 metru. Il-kap tal-pulizija li jagħmel l-investigazzjoni, Jen Hazir Zahir, għal lil-BBC kien id-dmir tagħhom li ma jħallux li l-Farkunda tgħaddi minn dak il-martirju, anki jekk kellhom jissugraw ħajjithom stess. Dak il-ħin kien hemm tifel, Jaqob, li kien qed jgħin li tsijuh ibih in-naċċulijiet tax-xemx fil-ħanut tiegħu. Skont niesu, dan kien tifel tant wajjeb li ħutu stess kienu jammirawh. Madan kollu, meta l-folla waslet ħdejh, tkaxkar il-ġisem ta' Farkunda u stess qabad xi ġebel kbir u beda jitfaħħomla. Wara li ħaġruha ħarquha u l-attakk waqaf hemm. Dan il-video meħud b'mobile intefa fuq l-internet u kien hemm min ftaħar li kien ħa sem u oħrajn li qablu miegħu. Għalkemm il-President Ashraf Ghani ikkundanna dan id-delitt u wordna li ssir investigazzjoni, xi uffiċjali fosthom id-Deputy Minister tal-Informazzjoni u Kultura u dak li tkellem f'isem il-Pulizija ma lajla provaha. L-għada waqt it-talb tal-ġimgħa kellhom kliem ta' tifħir. Il-Pulizija taw paril il-familja ta' Farkunda biex jitilqu minn Kabul ħalli ma jkunux fil-periklu huma wkoll. Iżda sal-għada fil-għaxija inbidel kollox. Skont investigazzjonijiet li saru mill-awtoritajiet ma stabx li Farkunda veru kienet ħarqet il-Koran. L-uffiċjali u l-ilmar irtiraw l-appoċ tagħhom għall-attakki ta' Ħażan Żada. Ħaġa li tinkwieta meta tara dan il-video hi li dawn il-qattila ma kinux estremisti reliġjużi imma nies komuni biex jitminnhom lanqas kienu libsin il-biesi tradizzjonali imma jeans u t-shirt. Jaqob stess kien dilettant tal-boxing u l-futbol. Għaliex allura tant nies kienu lesti jemnu daqshekk malajr xnija bħal dik u jagħmlu għad violenti bħal dak? Sara Mozawa, attivista għad-drittijiet tan-nisa tgħid, ħafna minnhom kienu nies li trabbew u għexu f'Kabul taħt il-gvern tal-President Hamid. Għalkemm talbu jilbsu jeans ma bidlux il-mentalità tagħhom lejn in-nisa. Rula Ghani, il-mara tal-President, qalet lill-BBC li kull Afgan ġeluh jistaqsilu l-nifsu għala għad violenti bħal dak ġara f'pajjiżu. Li ġara juri li s-soċjetà Afgana ila għal ħafna snin sa mill-bidu tal-gwerra ċivili tgħix fil-violenza. Iżda din il-ġrajja nebħet ukoll lil ħafna li bdew jistaqsilu lhom infushom. Jien irrid li ommi, oħti, jew binti ikunu daqshekk fil-periklu meta joħorġu fit-triq. Bibi ħajjera marret fil-kamra mortwarja, fetħet iż-żib tal-borża, ħaslet il-wiċċ li dejn wis-saqajn mibruxa maħruqa ta' binta fil-waqt li qaltilha Farkunda, binti, għaliex għamlulek hekk? Ħasset bħalli kieku li l-Farkunda tirrispondija hekk. Jiena innoċenti, jiena innoċenti ma kinux qishom bnedmin imma qishom il-pup selvaġġi. Komplittejt omma. Ma kienx biżejjed li sawtuha sakemm tiltuha. Għaliex kaxkartuha, tajjartuha b'karozza u ħraqtuha. Lanqas ġisima ma ħallejtu biċċa waħda. Il-folja inqalbet u Farkunda minn persuna ta' stmerrija saret martri u nur li s-soltu jingħata lis-suldati maqtula u it-triq feqatluha semmiet għalija. Kien hemm fuq 1000 ruħ għall-funeral tagħha. Sara Mozawi qalet jiena u ħbibi wiedna lil xulxin li ma nħallu l-ebda raġel imiss it-tebut u hekk ġara. Fejn is-soltu dejjem ikunu l-irġiel li ġorru t-tebut, din id-darba għamlu dan in-nisa biss. Kienet l-ewwel darba li n-nisa naqdu daqshekk fl-Afganistan. u kif kien jersaq xi raġel biex iġorr it-tebut kienu jgħidulu tmissux fejn kont int meta 150 raġel attakkaw lill-Farkunda fejn kont. Jumejn wara fl-24 ta' Marzu eluf ta' nisa u irġiel għamlu protesta u bdew ikkantaw jiena Farkunda biċċiet minnhom kellhom wiċċhom miżbuħ aħmar għal simbolju tal-wiċċ mimlidem ta' Farkunda. 49 raġel ġew mixlija bil-qtil u l-ġuri u rewħ fuq it-televixin 6 ġimgħat wara. 11 l-uffiċjal tal-pulizija weħlu sena ħabs tal-li ma ddefendewx lit-tfajla, 8 min-nies oħra weħlu 16-il sena u 4 oħra għataw il-jom għal-mewt. Fosthom kien hemm Żajn Uldin li kien juħsib il-kappella u Jaqob it-tifel tal-ħanut tan-nuċċalijiet. Il-ġenituri tat-tifel ikkundannaw il-qtil, imma qalu li binhom intilef minħabba l-entużjażmu għar-reliġjon. Missieru Muhammad Yasin qal li kieku kont hemm jien forsi kont ngħidlu biex ma joħroġ u ma jagħmilx hekk. Imma meta jkun hemm il-fruħ jgħidu diffiċli ma titqanqalx int ukoll. Omm Farkunda tħossha gburija binta għax isimha baqa' ħaj. Dawk li kienu għajtu jiena Farkunda ittamaw li l-folja għan-nisa se tinbidel. Iżda ftit li xejn inbidlu l-affarijiet għax ma saru l-ebda liġijiet biex ma ssirx aktar violenza fuqna n-nisa. Mhux talli hekk, talli x-xar li għadda saret seduta fil-qorti bil-bibien magħluqa u bidlu s-sentenza tal-mewt li kienu taw lil dawk l-erbajn. Weħlu 20 sena ħabs u Jaqob li l-ġenituri tiegħu insistew li kien għadu taħt l-età meta seħħ il-każ weħel 10 snin biss. Il-11 l-uffiċjal tal-pulizija ħarġuhom on bail. U skont avukata tal-familja tal-Farkunda kollha qegħdin jaħdmu mal-Ministeru tal-Intern. Din l-istorja ta' Farkunda turi fost affarijiet oħra il-mibeda li hemm fl-Afganistan għan-nisa. Għalkemm kien hemm xi nies urew li jridu l-bidla, l-attivisti jgħidu li dan jieħu ġenerazzjoni sħiħa biex isseħħ. Sara Mosswi tgħid irritu nibqgħu niġġieldu biex intejbu l-affarijiet dan il-pajjiż għandu jkun aħjar mill-liju. Senala il-programm tiegħi Poezija Żgħira bl-isem ta' Kelma ta' Ħabib. Jekk tħossok qed tgħija tinfena b'xi nkwiet, sib post f'kamra waħdek fil-ħemda fis-skiet. Ipprova rbel sewwa l-inkwiet mnejnu ġej biex inti tfiq minnu miktub f'dan li ġej. Jekk lejja f'ġismek kaġun ta' xi mart, malajl ta' bib kellem tħallihx ikun tard. Jekk huwa fl-ispirtu qed tħoss it-tiġrib, Ġesu qed jistiednek lejh tersaq fil-qrib. U jilqak bil-ferħa kif int jaċċettak, gost jieħu jisimek bħabib jittrattak. Ferralu fiħdanu it-toqol ta' qalbek, semmalu il-krib tiegħek u għalest jisma' talbek. U meta mit-toqol tal-ħtija tkun ħlist, il-libsa tal-grazzja erġajt tkun il-bist. Illum l-aħħar programm tiegħi f'din l-iskeda nixtieq ningrazzja lil Charles it-tekniku tiegħi u sakemm nerġgħu nintaqgħu nixtieq ilkom kull ġid u wena.